Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumuşun canımı
yox. Sən çatqıra
kimsə oxuyur. Sən mən getməyəm, mən
subyektivdə o besiz deyirəm. Yox, xaçıyla
xüsusi mənim anlamı yox elə. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Qərb Azərbaycandan nə istəyir? Demokratiya yoxsa neft? Bu barədədir. Siyasətçilər, deputat Zahid Oruc və Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Natiq Cəfərli bu suala cavab verəcəklər. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri isə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efret çarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz elektron ünvanınıza. Biz hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz, bunun üçün saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird P2-də yayımlanan IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü, icraçı katibi daha doğrusu Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Natiq bəy studiyamıza. Bir qədər sonra Zahid Oruç, deputat Zahid Oruç da telefonla qatılacaq verilişimizə və müzakirədə öz fikirlərini söyləyəcək. Natiq bəy, elə bu sualla başlayaq. Qərb Azərbaycandan nə istəyir?
Ümumiyyətlə, çox geniş sualdır. Yəni, əslində... Azərbaycanın müstəqillik tarixindən bugünə qədər keçdiyi prosesə nəzər salsaq, əsas da Avropa Şurasına üzvlük prosesini nəzər salsaq, öhdəliklər məsələsini yadımıza salsaq, şərt tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində olan öhdəlikləri nəzərə alsaq, görərik ki, Qərbin əslində Azərbaycandan istədikləri və reallaşdıra bildikləri əslində o qədər də gizli saxlı bir şey deyil. Təbii ki, enerji maraqları var. Təbii ki, enerji maraqları çox öndədir. Azərbaycanın zəngin neft və qaz yataqlarının istismarı və həmin hasilatın qərbə əsasən də Avropaya çıxarılması çox ciddi məsələdir. 90-cı illərdən bəri gündəmdə olan məsələdir. Amma Azərbaycanın Avropa Şurasının üzv olarkən öhdəliklər, götürdüyü öhdəliklər və Avropa Birliyi ilə Şərq Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində düzdür Azərbaycan assosiativ sazişi imzalamasa da, amma Şərq Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində müəyyən işlər görməyə özlərinə öhdəliklər götürdü, amma təəssüf ki, bunları yerinə yetirmədi. Əslində, bəzi miflər və reallıqlar var. Mən çox istərdim ki, biz bu veriliş ərzində miflərlə reallığı bir-birindən ayrılmağa nail olaq. Çünki belə bir fikir formalaşıb ki, Qərbin istədiyi tək neft və qazdır. Və ancaq enerji maraqları üzərində qurulub bütün əməkdaşlıq. Əslində, bu biraz mifdir. Azərbaycan hakimiyyəti tez-tez təkrar edir ki, Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində çox mühüm rol oynayır. Azərbaycanın hasil etdiyi neftə baxsaq və 2019-cu ildən Azərbaycanın Avropaya satacağı qazın həcminə baxsaq, bu dəryada bir damladır. Yəni, Azərbaycan nefti Avropanın ümumi neft istehlakının 0,8%-ni təşkil edir. Avropanın ümumi qaz istehlakı təqribən 2019-cu ildə 550 milyard kubmetr olacaq 2020-ci ilə qədər. Azərbaycan 2019-cu ildə ən yaxşı halda 10 milyard kubmetr qaz nəql edəcək Avropaya. Bu isə nəinki Avropanın enerji təhlükəsizliyinin, hətta Avropanın kiçik dövləti olan, məsələn, Macaristanın belə enerji təhlükəsizliyini təmin etməyə yetmir. Macaristanın qaza olan tələbatı ildə 11,2 milyard kubmetrdir. Yəni, Azərbaycanın verdiyi qaz tək bir Macaristana belə çatmayacaq. Yəni, bu Azərbaycan hakimiyyətinin bu ritorikası və qərb partnyorları tərəfindən də bəzən bunun dəstəklənməsi əslində Azərbaycanın təbii resurslarının qərbdə satılmasına olan yolun bir böyük bir önəmini göstərmir. Sadəcə qərb üçün çox maraqlıdır ki, və qərbin burada çox ciddi marağı var ki, Rusiyadan asılı olmadan Avropa bazarında Lori dilindən desə yeni dükanlar açılsın. Yəni, Azərbaycan, Rusiya böyük bir supermarketdir. 157 milyard kubmetr qaz satır, Avropaya bugün də satır. Hətta bu gərginlik davam edə bildi. Sanksiyalar vaxtında da satır. Və Azərbaycan 10 milyard kubmetrinə bir butqa açacaq. Yəni, Avropada supermarketin yanında bir butqa açacaq. Bu nəyə görə maraqlıdır Avropa tərəfdən? Çünki ən azından həmin o supermarketdə satılan müxtəlif böyük çeşidlərdən olmasa da, o balaca butqadan nəsə almağa imkan olur. Alternativ bir satış nöqtəsi yaranır. Bu nöqtəyi nəzərindən təbii ki, Azərbaycanın enerji resurslarının qərb dövlət maraqla izlənməsi və təqib olunması və bu maraqların təminatı üçün çalışması doğaldır, təbiidir. Azərbaycanın önəmi o vaxt önə çıxa bilərdi ki, bugünə qədər Türkmənistanla bağlı məsələ həll olunardı, Trans-Xəzər qaz kəməri çəkilərdi, Türkmənistandan bir 70-60 milyard kubmetr necə ki nəzərdə tutulmuşdu, Nabukka'da 35 milyard kubmetr və sonradan Türkiyənin özü üçün öz istehlakı üçün təqribən bir 20 milyard kubmetrdə Türkmənistan qazının Avropaya daşınması mümkün olsaydı, yəni ümumilikdə bir 45-50 milyard kub metr qazın daşınması mümkün olsaydı, bəli, bu artıq çox ciddi bir rəqəm ola bilərdi. Amma nə qədər ki Xəzərin statusu müəyyən olunmayıb, Trans-Xəzər qaz kəməri çəkilməyəcək və Rusiya buna imkan verməyəcək. Və Azərbaycan təbii ki öz kiçik resursları ilə Avropa bazarına çıxmaqda özünün də şəxsən marağı var. Çünki ən yaxşı alıcı oradadır. Ən çox pullu, varlı alıcı Qərbdir, Avropadır. Və Azərbaycanın əslində heç başqa alternativi də yoxdur. Kimə satacaq qazını və neftini? Rusiyaya mı satacaq? İrana mı satacaq? Türkmənistana mı satacaq? Yəni Azərbaycanın yeganə yolu Qərb dövlətləri ilə enerji məsələlərində əməkdaşlıq etməsidir. Və bu çox düzgün yoldur. 90-cı illərdə də düzgün yol seçildi, Bakı-Ceyhan kəməri çəkildi və bunu həmişə vurğulamaq lazımdır. Biz hər şeyə qaranı, ağı qara deməyə öyrəşməyəmişik, biz həmişə reallığı deməyə çalışırıq və bu günlərdə qaz kontraktı imzalandı, TANAP və TAP layihəsi,
Cənub dəhlizi.
Bu da çox önəmli və çox vacib və çox düzgün addım idi. Amma sadəcə Azərbaycan təkcə enerji resursları üçün, resursları mənbəyi kimi qəribə maraqlı deyil. Azərbaycanın o potensialı, o kapasitəsi yoxdur ki, ciddi bir maraq mənbəyinə çevrilsin. Amma dediyim kimi, alternativ bir balaca tükan kimi Avropa üçün maraqlıdır və buna görə də enerji resursları ilə təminatında Azərbaycanla işbirliyinə gedir. Daha bir önəmli məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hökumətdə, hakimiyyətdə kimin olmağından asılı olmayaraq, bugün də, sabah da Azərbaycan enerji resursları artıq infrastruktur qurulub, qərbə satılacaq. Hətta çox maraqlı bir paralel aparmaq, bəlkə də tam uyğunsuz paraleldir, amma maraqlı bir nüansdır. Bugün bilirsiniz ki, İraqda IŞİD adlanan bir örgüt var, terror örgütü var, hansı ki neftlə zəngin yerləri tutub bir hissəsini. Onlar neftini qərbə satır. Yəni
onlar belə
qərbin böyük düşməni olsa da, böyük ciddi bu dəqiqə müharibə vəziyyəti olsa da, bombalansalar da, Türkiyə üzərindən qərbə neft satması haqqında çox ciddi məlumatlar dolaşır. Yəni qərb Avropa ən yaxşı alıcıdır. Ən stabil alıcıdır, ən varlı alıcıdır. Və Azərbaycanda hökumətdə kimin olmasına nasıl olmayaraq, qazını da, neftini də Azərbaycan qərbə Avropaya satacaq. Ona görə də demək ki, Avropanın tək qaz və neft marağı var, digər marağı yoxdur və bunu da çox təəssüf ki, müxalif qüvvələrdə, müxalif partiyalarda tez-tez səsləndirir. Bu düzgün mövqe deyil. Qərbin marağı çox şaxəlidir və əsas da olan da Azərbaycanın marağıdır və Azərbaycan xalqının marağıdır. Qərbin nə istəyindən asılı olmayaraq, Azərbaycan xalqı istəyir. Bax, biz bu suala cavab tapmalıyıq və bu sual üzərində düşünməliyik.
Bəzən deyirlər ki, Qərb Azərbaycanı demokratiya adından istifadə edərək, insan haqlarını istifadə edərək məhz divara söykəyib ondan enerji resurslarını əlindən almağa çalışır. Bu suala bir qədər sonra cavab verəcəksiniz. Zahid bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Deputat Zahid Oruç telefon xəttindədir. Eşidirsinizmi bizi, Zahid bəy?
Bəli, eşidirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Zahid bəy, sizdən də öyrənmək istəyirdik. Qərb Azərbaycandan nə istəyir? Demokratiya yoxsa enerji?
Kamran, mən sualınıza cavab verəcəm, amma tərəf müqabilinin adını bilim ki...
Natiq Cəfərli, real hərəkatı...
Salamlayıram sizi, Zahid bəy.
Bəli, mən də sizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm tərəf müqabili olaraq bizi verilişinizə qoşduğunuz üçün və öncə qeyd edeyim ki, iki nöqtədə Natiq bəyin fikirlərini qəbul etmədiyimi öncədən söyləyim.
Buyurun.
Çox asan təsəvvür olundu Azərbaycanın ya elə qərb, hətta hansısa bir xəyali marşrutlar olsaydı ki, Asiya bazarına çıxsın. Bunların təsviri elə edildi ki, sanki ya elə Sovet dövründə elə bir infrastruktur formalaşmışdı ki, 90-cı illərin istənilən hakimiyyəti bunları çox asanlıqla təmin edə bilərdi. Belə olmadığını hamımız bilirik. İndi mən təzədən tarixə qayıtmaq, o dövrün mənzərəsini göz önünə gətirmək istəmirəm. Çünki dərhal burada da bir siyasi maraq axtarılacaq ki, məqsədim məhz İdar Əliyevin hakimiyyətə gəlişinin ilk illərini öyməkdir. Amma bunu da öyməyə dəyər və qeyd olunan neft müqavilələrinin imzalanması təkcə Azərbaycanın uzun 10 illər, hətta yəni əsrlər boyu bu regionda iqtisadi dominantlıq eləyən dairələrin əlindən çıxması vasitəsidir və əgər biz iqtisadi azadlığı, siyasi azadlığın ən mühüm tərkib hissəsi sayırıqsa, yeri gəlmişən iş filosoflar, politoloqlar və elə təhsillilər də sona qədər tapa bilmirlər ki, bunun hansı birincidir. Bu çox mühüm rol oynadı və buna görə də Bunu da qeyd eləyərək söyləmək lazımdır ki, Azərbaycan özünün iqtisadi müstəqilliyin əsasını məhz o addımlarla qoydu. İkincisi, Bakı Ceyhanın da çəkilişi bir sirkəsində, yəni 2000-ci illərdə reallaşdı. 2003-cü ildə Azərbaycan özünün ilk neft gəlirlərini əldə elədi və ona qədər də bu hakimiyyət neft mənbələrinə əsaslanmadan sadəcə düzgün siyasəti hesabına duruş gətirə bildi. Və bizim hər birimizdə də bəllidir ki, 100 illər ərzində sürtkü yağları və bu qara mazut uğrunda savaş, böyük müharibələrlə müşayiət olunubdur və elə keçmiş hakimiyyət, hakimiyyətin təmsilçiləri bugün də ağrı ilə qeyd edirlər ki, 30 iyundə onlar Londonda böyük müqavilənin bütün sənəd, yəni bazı sənədlərini hazırlamışdılar, hətta deyəsən onu yarımçıq imzalamaqda tələb edənlər varmış. Amma ona gedə bilməyiblər. Deməli, neft məsələsi 2-ci Qarabağ cəbhəsi kimi Xəzər akvatoriyasında qarşımızda dayanırdı. Bunu həll edən hakimiyyət, təkcə hakimiyyət məsələsini həll eləmədi, həm də bir milli müvazinət, milli təhlükəsizlik məsələsini həll eləmiş oldu. O ki, qaldı qərb bazarına, yəni Natiq bəyin ikinci nöqtə fikri Azərbaycanın qərbin enerji təhlükəsizliyində rəqəmlərlə oynadığı yerin əsaslandırmağa çalışması idi. Doğrusu, çox da bunu qəbul etmədim. Təbii ki, fərqli siyasi mövqələri bölüşdüyümüzdən bunu təbii yanaşır. Amma ancaq Azərbaycanın Avropa enerji təhlükəsizliyində rolunu 0.8% götürərək bunu bir butka səviyyəsinə indirmək o qədər də uğurlu yanaşma deyil. Məsələ deyildiyi kimi ilk növbədə ondaydı ki, Qərb özü bu region uğrunda savaş aparırdı və onun bir hissəsi neft idi. İkinci Orta Asiya deyildiyi kimi hələ də hədəfdə durur və hər günün birində Türkmənistan və yəni Dövlət Asiya qitəsindən bunların işləməsi alınsa və bu dövr üzrə yaxşı sirkulyasiya eləsə, onda Azərbaycanı ötürücü naqil kimi, birləşdirici bu zveno kimi, belə bunu həlqə kimi qeyd eləyəcəklər. Onda belə çıxır ki, yalnız biz onda danışmağa ixtiyarımız olacaq ki, hə, Avropanın enerji təhlükəsizliyinə milyard kub metrlərlə qazı necə verə bilirik? Və bizim əslində açar rolumuz, burada o ötürücü funksiyamız daha təminatlı oldu. Əks halda Orta Asiyanı həmin o qış yuxusundan və elə şimal yuxusundan bütövlükdə aytmaq da çox çətin olardı. Belə çıxır ki, biz yalnız o zamanı gözləməliyik və bu hakimiyyətin texnologları, siyasi təmsilçiləri, onun kursunun müdafiəçiləri yalnız o zaman öymək, tərifləmək və onu normal həqiqi qiymətini vermək imkanı əldə edəcəklər. Mən isə düşünürəm ki, bunun indinin özündə də Avropa üçün əhəmiyyətini rəqəmlərlə də sübut edə bilərik. Lakin siz soruşdunuz ki, Qərb nə istəyir? Neft yoxsa demokratiya? Mən elə gəlir ki, bu sualı 2050-ci ildə də, 2100-cü ildə də bizim politologlar, siyasətçilərdən jurnalistlər soruşacaqlar. Ona qədər Qərbin belə siyasi arxitekturası da necə qalacaq onu bilmirəm. Və yaxud indinin özündə Rusiya bir güc mərkəzi kimi dünyaya çıxıb yenidən bölüşdürülmə aksiyasını həyata keçirib hansı yeni bloklar formalaşdıracaq və bu format necə dəyişəcək onu da proqnozlaşdırmaq o qədər asan deyil. Yalnız onu bilirəm ki, Qərb demokratiyadan çox mühüm bir silah kimi istifadə edir. Bu dəqiqdir. Vaxtilə bolşevizmin ixracı və böyük sosialist düşərgəsinin formalaşması nə mənamı daşıyırsa, bugün demokratiya ayrı-ayrı ölkələrin üsül dairələrinin və yaxud da ki, iqtisadi maraqların həyata keçirilməsinin çox əla bir alətidir. Və biz bunun real nümunələrini görmüşük. Özü də ki, bugünkü informasiya məkanı o qədər açıq və şəffafdır və geniş şəkildə ötürülür və Edward Snowden hesabına biz indi xanım Clintonun yaxud da ki, ondan sonraki dövlət kəhzlərinin belə nəyi oxuduqlarını gördüyümüzdən bilirik ki, bu məxfi qrif altında olan materialların çoxu artıq əl çatandır. Bundan Natiq bəy də, biz də ya digərlər də tanış ola bilir. O yüzden bizə bəllidir ki, sadəcə belə bir dünyada həmin o məlum azadlıq fakirini əlinə götürüb dünyanın hər yerinə demokratiya və azadlıqlar bəxş eləmək ideologiyası, idealları belə bir xeyli cəfəng təfəkkür məhsulu kimi mənə görür. Ayrı nümunələr var ortada. Təkcə də mən İraq, Əfqanistan, yaxud da ki Suriya, Ərəb Baharı və s. göstərməyəcəm indi. Keçmişdə də bunun real nümunələri vardı. Demokratiya aparmaq istədilər. Biz öz ölkələrinin siyasi sistemini siyasi modelini, idarəçilik üslubunu, təfəkkürünü, modellərini, mədəniyyət dəyərlərini və s. apardılar və əvəzində də o ölkələrdə nə vəziyyət oldu. Deyəcəksiniz, yəqin Hindistanı nəzərdə tuturam. Bilirsiniz, Kamran, iş ondadır ki, bugün əgər, məsələn, bax, günün təzə hadisəsi kimi, Avropa parlamentində Azərbaycan əleyhinə hansı bir qətnamə qəbul olunur? Dərhal müxalif mediada başlıqlar çıxıbdır ki, hakimiyyət yetkilləri və ya rəsmiləri onun kəskin əleyhinə gedir. Nə var ki, bugünkü beynəlxalq konjunkturadan bəhrələnmək istəyirlər. Nəyi bəhrələnmək istəyirik? Tutaq ki, müdafiəçilərdən biri mənəm. Avropa parlamentinin son gündəliyinə baxın. Bütün müzakirələrin əksər hissəsində anti-Rusiya elementləri zəngindir. Ukraynanın suveren haqları məsələsi zəngindir. Ukraynanın öz bütövlüyünü təmin etmək üçün bütün hərbi vasitələrə əl atmasının müdafiə fikirləri zəngindir. Belə olan halda Azərbaycanda ayrı-ayrı fərdi hadisələrin qloballaşması nə qədər belə dünyanın narahat edilən məsələ kimi meydana çıxıb ki, bunlar bundan bu qədər narahat olublar. Məşhur o Stalin represiya nəzəriyyəsi ki, vardı. Bir nəfərin ölümü faciədir, min nəfərin ki, artıq statistikadır. Mən elə gəlir ki, bu bəzən Azərbaycan ayrı-ayrı vətəndaşın haqqını, bütövlükdə bir millətin haqqından yuxarı qoyanda bu mənə qərbin demokratlığı kimi görünmür. Mən tam əmin olsam ki, bunlar Azərbaycanda eynən Ukrayna kimi bizim suveren haqlarımız məsələsində də ötkəmliklə davransalar, bizim dövlətin zəhmətindən yox, müxalif partiyaların, iktidar partiyaların zəhmətindən yox, elə Avropada məlum idilliyalardan, nə bilim o məlum deməli mövqələrdən çıxış eləyib, bizim əvəzimizdən addımlar atsalar, qətnamələr qəbul etsələr və sanksiyalar tətbiq olunsa hansısa dairələrə. Onda hiss eləyərdik ki, bizdə də daxili məsələləri qabardıb, belə deyək, gündəmin ön yerinə çıxartmaqda bir dünyəvi məqsəd var, bir xoş məram var. Mən buna inanmıram. Özü də bu sözü deyən adam 10 illər ərzində qərb pərəsliyi ilə seçilib. Və dünən Karaganovun bir Washington Post-dan məşhur bir məqaləsi dərc olunubdur ki, siz avrofillərin meydanını daraldırsınız. Bilirsiniz, bu rusofil sözü Azərbaycan cəmiyyətində çox məşhurdur. Avrofil sözü çox da məşhur deyil. Avropa pərəslərin, qərb pərəslərin. Bu illər ərzində biz NATO pərəst olmuşuq. Bu illər ərzində biz onun ideallarını cəmiyyətə təqdim eləmişik. Amma qərb Azərbaycanı özünün maraqları üçün bir çox məsələlərdə istifadə etdi. Çox böyük oyunlarda istifadə eləməyə çalışdı. NATO-da həmsinin. Ona görə də biz deyəndə ki, bugün Avropa parlamentinin və ya qərbin ayrı-ayrı dairələrin əlində hansısa demokratik məsələlər, insan haqları bir çubuqdur, müxtəlif maraqların həyata keçirməyin vasitəsidir və 20 sentyabr öncəsində onlar bir tərəfdən bura gəlib bunu alqışlayırlar. Baxmayaraq ki, Natibənin dediyi Nabuku alınmadı, amma yenə də hər halda bir qərb layihəsi kimi özünü göstərə bilər, Türkiyə-Azərbaycan layihəsi də olsa, ancaq o bir tərəfdən də gedib oradan müxtəlif qüvvələrə əleyhimizə qaldırırlar və bu maraq agentləri, qrupları, çoxu sənədi hazır əllərinə götürüb parlament iclasında oxuyublar, onların bir çoxunun gəlməsinlər. Yaxşı, burada olmamaqları önəmli deyil, amma heç olmasa Azərbaycanın yerini dəqiq müəyyənləşdirsinlər ki, belə geopolitik nitq eləyəndə onu deməli söz fikir təhlərinə yol verməsinlər. Budur məsələnin məğzi. Biz bundan danışırıq. Yoxsa bizim retorikamız anti-qərb mövqeyini seçib bundan bəhrələnib Rusiyaya yaxınlaşmaq deyil. Və kimsə düşünməsin ki, bu hakimiyyət elitası sadəcə bir qütbə yaxınlaşmaq, onunla da özünün bütün yəni kartlarını gələcək xətlərini, nə bilim, istiqamətlərini yandırmaq fikrindədir. Bu çox yanlış bir mövqələr.
Aydındır. Zahid mən fikirlərini eşitdiniz Natiq bəy və yeri gəlmişim bayaq mən sual da vermişdim Zahid bəy də onu başqa formada dedi ki, qərb demokratiyadan bir silah kimi istifadə edir. Bu fikirlərə və eyni zamanda Zahid bəyin dediyi fikirlərə münasibətiniz buyurun.
Öncə Zahid bəyin bəzi fikirlərinə cavab vermək istəyirəm. Mən sadəcə rəqəmlər səsləndirdim. Mən qarşı tərəfdən isə rəqəmlər eşitmədim. 2003-cü ilə qədər böyük pullar gələnə qədər Azərbaycan da yenə neft çıxarılırdı. Sadəcə neftin həcmi az idi, 8 milyon ton idi. O vaxt Azərbaycan büdcəsi cəmi 1,3 milyard idi. Və Azərbaycanda satılan nefti yenə o büdcənin tərkib hissəsində həmin neft faktoru idi. Yəni hökumətin apardığı normal siyasətin nəticəsi deyildi, sadəcə neft faktoru idi. Necə ki bu gün də büdcənin 72% birbaşa neftdən asılıdır, o vaxtda böyük bir hissəsi neftdən asılı idi. İkinci məsələ, Zahid müəllim yəqin ki eşitmədi, mən bir daha təkrarlayıram ki 94-cü ildə neft müqavilələrinin bağlanması, bu günlərdə qaz müqaviləsinin bağlanması və qərbə iqtisadi cəhətdən daha çox inteqrasiya etməyimiz çox pozitiv bir addımdır və bu pozitiv addım olmaqla yanaşı Azərbaycanın gələcəkdə qərblə iqtisadi cəhətdən daha sıx əlaqələr qurması üçün çox normal və vaxtında atılmış addım idi. Amma digər tərəfdən də Azərbaycanın doğrudan başqa çıxış yolu da yox idi. Yəni Azərbaycanın enerji resurslarının ən yaxşı alıcıya çatdırılması yolu bu idi və bu rasional olaraq da düşüncə olaraq da bu yolun seçilməsi tam normal idi. Yəni bunu ancaq alqışlamaq olar ki, həm neft müqaviləsi, həm qaz müqaviləsi qərblə olan iqtisadi inteqrasiyanı artırdı. Zahid bəy Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamədən danışır və onu bir silah kimi Azərbaycan müxalifətinin istifadə etməsi barəsində vurğulayır. Zahid bəy, gəlin açıq danışaq da, orada göstərilən hadisələrin hansını yalandır? Hansında bir problem var? Azərbaycan bir cavab verərsiniz. Mən sizi çox səbirlə dinlədim və mən əmin eləyəm. Mən biz bir neçə dəfə debatlarda olmuşuq və bir-birimizə həmişə hörmətlə yanaşmışıq və güman edirəm ki, sonacan dinləyəcəksiniz. Sadəcə Azərbaycanın qərbə demokratiya zad lazım deyil, bunu qoyaq bir qırağa. Azərbaycanın özünə lazımdır bu demokratiya. Orada qeyd olunan məsələlərdən qərb bizə qarşı bir hər hansı bir alət kimi istifadə edir, etmir. Bunu özləri bilər. Qərb bizlə gəlib oturub bunun alverini etmir ki, alver etdiyi hakimiyyətdir. Hakimiyyət getməsin bu alverə, özü bilər. Təzyiq edir, getməsin bu təzyiqə, özü bilər. Bu demokratiya bizə lazımdır. Demokratik seçkilər bizə lazımdır. İnsan haqqları bizə lazımdır. Azərbaycanın
yəni siz demək istəyirsiniz ki, demokratiya insan haqları Azərbaycanın daxili işidir?
Yox, daxili işlər demirəm. Deyirəm bizə lazımdır. Bizim Azərbaycan xalqına lazımdır bu. Qərbin nəyinə lazımdır? John oturub məsələn hardasa Britaniyada və yaxud da Michel oturub Fransada Azərbaycanı düşünmür ki, Azərbaycanda demokratiya olsun, olmasın. Belə idealist insanlar var, idealist insan kimi düşünənlər var qərbdə. Amma bunlar çox böyük azlıq təşkil eləyir. Təbii ki, real politik və öz maraqları çərçivəsindən çıxış eləyirlər. Bunu təzyiq vasitəsinə çevirən kimdir ki? Azərbaycan hakimiyyətidir də. Azərbaycanda korrupsiyanın olmasını qərb istəyir. Azərbaycanda təhsilin püskündə olmasını qərb istəyir. Azərbaycanda məhkəmələrin sifarişli qərarlar çıxartmaqını qərb istəyir. Azərbaycan hakimiyyətinin əlindədir də. 22 ildir hakimiyyətdədir bu partiya, Yeni Azərbaycan partiyası. Bu islahatları aparsın da, bu məsələləri həll eləsin. İnsanların şərliyərək tutulmasınlar, insanlar zindanlara düşməsin, insanlar öz rəqabətli mühit yaransın. İqtisadiyyatda rəqabətli mühit yox, siyasətdə yox, elmdə yox, təhsildə yox, səhiyyədə yox, idmanda belə yox. İdmanda legionerlərin gətirilməsi üzrə Azərbaycan MDB-də birinci yerə çıxıb müxtəlif idman növləri üzrə. Yəni bu rəqabətli mühitin yaranması bizə lazımdır da. Bunu bu problemləri yaradaraq, yaxşı bu nöqteyi nəzərindən alıb Zahid müəllimin məntiqindən çıxış eləyərək bu problemləri yaradaraq niyə özünə təzyiq vasitələri yaradır ki Azərbaycan hakimiyyəti? Kim istəyir ki bu belə bir şərait yaransın ki Azərbaycanın adı ən pis hesabatlarda səsləndirilsin. Azərbaycan hakimiyyətinin adı ən pis hesabatlarda səsləndirilsin. Kim istəyir ki bunu? Azərbaycan vətəndaşı kimi mən də bunu istəmərəm. Azərbaycan vətəndaşı kimi mən də istəyirəm ki, biz demokratiyanı, azad seçkini, rəqabətli mühiti öz xalqımızın inkişafı üçün tətbiq eləyək. Qərb bizə maladeys, afərin desin deyə yox.
Yəni sizcə bu hakimiyyət istəyirmi ki, hesabatlarda onu Azərbaycan adı pis yerlərdə səsləndirilsin?
Əlbəttə istəmir. Hansı hakimiyyət bunu istəyər? Təbii əvvəllər daha çox buna kəskin reaksiya verirdilər bu hesabatlara. İndi öyrəşiblər. Sadəcə hər ilə eyni şey təkrar olunur. Hər ilə eyni tənqidlər olur. Üzgöz öyrəşib də indi Azərbaycan hökuməti də deyir beləyəm də mən. Mən də bu yol tutmuşam, bu yolla gedirəm. Artıq o qədər belə kəskin reaksiya vermirlər əvvəlki illərdə olduğu kimi. Amma sadəcə yenə də Avropa Parlamenti qətnamə qəbul eləyir. Siz açın oxuyun Yeni Azərbaycan partiyası hökumət nümayəndələrinin və yaxud da deputatların reaksiyasını. Erməni lobbisinin işidir. Ayıbdır da. Erməni lobbisi bu qədər güclüdürsə, Avropa Parlamenti 2005-ci ildə, 2007-ci ildə Azərbaycanın Qarabağ məsələsi, çox ağırlı məsələsi olan Qarabağ məsələsi ilə bağlı, torpaqların 7 rayonu işğalı ilə bağlı qətnamələrə qəbul eləyib, bəyanatlar verib. Erməni lobbisi axmaqdır ki, özü belə bu qədər güclüdür. gücdə ola-ola o qətnamələrin qarşısını kəsə bilmir Avropa parlamentində. Ermənistanda insan hüquqlarının pozulması, son seçkilərdə insanların gülləbaran olunması, 11 nəfərin həlak olunması olması ilə bağlı Avropa Şurası da, Avropa parlamenti də çox kəskin bəyanatlar verdi Ermənistanda insan hüquqlarının pozulmasını qeyd elədi. Bunu eləyən, bunu da erməni lobbisi eləyib, özləri özlərinə problem yaradırdılar. Sadəcə Ermənistan hökuməti bizim hökumətdən fərqli olaraq kasıbdır. Kasıb hökumət olduğu üçün də bəzi məsləhətlərə qulaq asmağa məcburdur. Bu gün Ermənistanda bütün müxalifətli qeyri-hökumət təşkilatları hamısı bir yerdə siyahı hazırlayırlar. Üç nəfəri ancaq tapıb sala bilirlər siyasi məhbus siyasına.
Məntiqi tutamadım. Yəni bununla nə demək istəyirsiniz ki? Yəni varlı dövlət pulundan necə istifadə edir ki orada?
Azərbaycan ümumiyyətlə kreditlər, iqtisadi müstəqilliyi var. Kreditlərdən asılı deyil, yardımlardan asılı deyil və Azərbaycanın o əldə etdiyi gəlirlərin bir hissəsini Azərbaycan hökuməti də bəzi kanallar vasitəsilə öz lobbiçiliyində istifadə edir. Öz lobbiçiliyində. Azərbaycan lobbiçiliyində yox. Bu çox vacib məsələdir. Çünki Azərbaycan lobbiçiliyində istifadə olunsaydı, gedək bu dəqiqə Avropa şəhərlərinin bütün kitab dükanlarını gəzək. Mən hər dəfə gedəndə gedirəm Avropada olarkən kitab dükanlarını. Azərbaycanla bağlı, Qarabağla bağlı, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı, Qarabağın işğalı ilə bağlı ingiliscə, fransızca, ispanca, nə bilim, italyanca bir dənə kitab tapmaq olmur kitab dükanlarında. Amma gedin baxın Ermənistanın mövqeyi ilə bağlı nə qədər kitablar var. Doludur kitab dükanları. Ya Azərbaycan pul xərcləmək istəyirsənsə, pulunuz belə çoxdursa, 2-3 milyon avro ildə ayırsalar, bəs eləyərək bütün Avropanı kitabla boğmaq olar, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı çox ağıllı kitablarla
doldurmaq olar. Amma qeytlərə pul ayırır, xarici qeytlərə pul ayırır ki, bu təbliğatla məşğul olsun.
Yəni bunun özü də məntiqsizlikdir. Də sən yerli qeytləri boğ, xarici qeytlərlə də ayrılan bağlanan müqavilələrin əsli PR müqavilələridir. Heç bir öhdəlikləri də yoxdur. Sadəcə PR üçün çalışmalar yapılır və çox təəssüf ki, bu qədər vəsaitin hesabına Azərbaycan informasiya mübarizəsində son dövrlərə qədər çox ciddi geridə idi. Son illərdə müəyyən irəliləyiş var. O da ona görə var ki, Ermənistan tamamilə Rusiyanın qucağına oturub. Və ona görə də Azərbaycanın haqq həqiqətləri ilə bağlı daha çox məsələlər önə çıxır. Bir məsələyə də mövqeyimi bildirim və Zahid bəyi dinləyək. Ukraynanın haqq səsini daha tez müdafiə olunması ilə bağlı Zahid bəy irad bildirdi ki, nəyə görə Azərbaycanla bağlı Avropa Şurası, Avropa institutları belə addımlar atmır. Zahid müəllim, Ukrayna açıq-aşkar, gizli olmadan, mübarizə apararaq Avropa inteqrasiya yolunu tutduğunu bəyan etdi. NATO yolunu tutduğunu bəyan etdi. Avropa İttifaqına üzv olduğunu bəyan etdi. Təbii ki, bu müttəfiqlik sazişini imzaladı, assosiasiya sazişini imzaladı. Təbii ki, bu qədər sazişlərdən, bu qədər yol tutduqdan sonra Ukraynanın daha çox müdafiə olunması gündəmə gələcək. Azərbaycan üçün də tarixi şans yaranıb bugün. Hələ də bu şans var ki, Azərbaycan da indiki bu dövrdə Qərbin institutlarını inteqrasiya etməyi özünə məqsəd görərək çox ciddi bir dəstək qazana bilər. Qarabağla bağlı.
Siz bunu şans adlandırırsınız, amma bəzi ekspertlər bunu riskli addım adlandırırlar.
İndi Rusiya o qədər biz gözümüzdə böyütmüşük ki Rusiyanı. Təbii ki, Rusiyanın rıçaqları güclüdür, Azərbaycanda rıçaqları güclüdür. Hakimiyyətdə çoxlu adamları var müxtəlif səviyyələrdə, müxtəlif təxribatlar da edə bilərlər. Bunlar təbiidir. Amma bu minaları Rusiya bastırıbsa, gecə tezi partladacaq. Azərbaycan nə qədər buna çalışsa ki, gecikdirsin, az ağırlı olsun, bunu partlatmağa çalışacaq. Hökumətin ciddi görəvidir ki, böyük ekspertlər, yaxşı ekspertləri, mina təmizləyənləri cəlb edərək, normal bir idarə etmə forması quraraq bu minaları təmizləsin. Gecikdirsə Rusiya bunu edəcək. Sadəcə Azərbaycan üçün ciddi bir şans yaranıb o mənada ki, Rusiya bir neçə cəbhədə birdən vuruşa bilməz. Və indi Azərbaycan ciddi addımlar ataraq, inteqrasiya ilə bağlı sazişə imzalayaraq, Avropa dəyərlərinin Azərbaycanda bərqərar olması, insan hüquqlarla bağlı problemləri həll edərək Avropanın dəstəyini, Ermənistanın işğalçı olduğunu bəyan edəcək dəstəyini arxasına almaq şansı var. Sadəcə bunu etmir, sadəcə QHT-lərlə təqib etməklə məşğuldur. 30 min QHT-də qrant alan QHT-ni inqilab etməkdə suçlayır. Azərbaycanın büdcəsi 20 milyarddır. 41 milyardda valyuta rezervləri var. Regionun ən güclü dövlətiyik deyirik. Hökumət tez-tez bunu təkrarlayır. 30 minlə bu hökuməti yıxılacaqsa, deməli bu hökumət güclü deyil də. Yəni bu məsələlərə münasibət bildirmək daha məntiqli olar.
Zahid mən buyurun, eşidirik, söz sizdədir.
Deməli, öncə qeyd Rusiya məsələsindən çox bəhs olunur. Bizim bütün polemikaların əsasını təşkil eləməkdədir, başa düşüləndir. Beynəlxalq kontekst Azərbaycan gündəliyinə də təbii ki, özünün təsirini göstərməlidir. Həm də bu, real bir siyasi gələcək məsələsidir. İndi də biraz da bəlkə elə siyasi dəbi tutmaqdır ki, biz bu fonda özünü qərbin nəzərlərinə daha çox göstərməyə, təqdim eləmək istəyənlər var ki, biz o cəhfədəyik, biz sizin blokdayıq və Rusiya qarşı mənəvi, siyasi, psixoloji savaşda sizinlə bərabər iştirak edirik, yeni forpostu bölüşürük. Bununla da bir çoxları fərqində deyirlər ki, düz ötən əsrin əvvəllərində bolşeviklər də elə bu modeldə hərəkət edirlər. Geri gəlmişkən təbii ki, mən bu situasiyanın deməli, ümumi mənzərəsini bir məqalə üzərində canlandırmağa çalışıram. Yəqin ki, bu sizin efirinizdən ayrılandan sonra onun imkanı olacaq ki, status yerinə paylaşım, biraz ictimailəşdirim və elə həmin Rusiya məsələsinə də orada toxunum. Ancaq iş ondadır ki, bir sadəcə kiçik paralellər tezis kimi demək istəyirəm. İrana qarşı sanksiyanı biz tətbiq etməmişik. 79-cu ildə də deməli, yaşıl inqilab baş verəndə Azərbaycan onda heç müstəqil deyildi. Amma o yandan o vaxtdan bu dövrə Türkiyə həmin sanksiyalar çevrəsində elə o ölkənin özündə, qardaş ölkənin özündə minlərlə xüsusi kampaniyalar, ayrı-ayrı qurumlar yaradılıb ki, bu konyunkturadan istifadə etsinlər. Mən Rusiya-Ukrayna savaşından, Rusiya-Qərb döyüşündən iqtisadi, sosial, siyasi cəhətdən bəhrələnmək kimi bir model təklif eləmir, amma yanıb demək istəyirəm ki, cəhətlərdə yer almaqdan, bloklara qoşulmaqdansa öz maraqlarını düşünmək daha yaxşı olardı. Deyə bilərsiniz ki, mən
çox üzr istəyirəm. Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Bunu xahiş edirəm. Paralel apararsan qeyd eləyəsiniz. Çox üzr istəyirəm.
Mütləq deyirəm. Bunu indi də siz görə bilərsiniz. Yəqin Rıza Zərrabın pullar məsələsindəki danışırdılar. O pullar da, o sanksiyalar necə tətbiq olunur və Türkiyədə hansısa banklar üzərindən vəsaitlər necə daşınır? İndi yəqin ki, bir müddət sonra Azərbaycan əleyhinə belə kompromatlar da meydana çıxacaq ki, Qərbin Rusiyanın neft sahəsinə vermək istəmədiyi avadanlıqlar Azərbaycan üzərindən gedir. Sonra yəqin ki, qida məhsullarının getməsi üzrə əleyhimizə materiallar meydana çıxacaq və s. Ona görə də nasibəsiz tələsməyin mən təksib eləməyə.
Təksib eləmirəm, dəqiqləşdirirdim ki, Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Yəni, çox ciddi bir
NATO-nun üzvü olaraq yerli kampaniyalara, ayrı-ayrı qurumlara bugün də heç bir halda qadağalar etmək mümkün olmur. Elə son hadisələr üzərindən də Türkiyəyə, Amerikadan gələn məxfi o məlumatlar və atılmış addımlar, həmin o paralel hökumətin güya həbs əməliyyatlarında onların adlarının o şəkildə keçməsi də dediyimiz məsələlərdir. Yəni, bugün dünya regionda mövcud olan hər bir ölkənin iş adamları da, onun fiziki şəxsləri də, dövlətin strukturları da, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi də bu real mənzərəyə uyğunlaşmağa çalışır. Hansısa formada, müxtəlif addımlarla və kifayət qədər böyük ağılla və soyuq məntiqlə. Deyə bilərsiniz, mən 2-ci Dünya müharibəsindəki Britaniya siyasətini mütəkrif edirəm Azərbaycan üçün. Təbii ki, maşdaflar fərqlidir, rollar fərqlidir, beynəlxalq siyasətdə yəni, mövqələr fərqlidir o dövrünə. Ya Türkiyənin 2-ci Dünya müharibəsindəki rolunu mu təklif edirəm? Bizim üçün bu mu olmalıdır? Bu, bizim danışdığımız indiki daxili məsələlərdən bizi yayındırmış olacaq. Amma burada deyildi ki, təzyiqi özümüz yaradırıq, etmək bunları. Mən bir neçə faktları sadalamaq istəyirəm. Keçmiş Sovet iqtisadi stereotiplərindən məhz bu hakimiyyət çıxarmaqdadır Azərbaycanı. Bu illər ərzində həm onun da Heydər Əliyevin, həm İlham Əliyevin siyasəti buna yönəlibdir. Xarici iqtisadi əlaqələr də məhz yeni o iqtisadi əsaslara sökənərək qurulmaqdadır. Bunu demək olardı. İnfrastruktur yeniləşmələri, hamısı məhz bu hakimiyyətin liderinin fəaliyyətində aparılır. Bu enerjisi, real enerjisi, mən neft, qaz sahəsini danışmıram, söhbət elektrik enerjisi istehsalından deyir. Su mənbələrinin, irriqasiya sistemlərinin dəyişdirilməsi bu hakimiyyət tərəfindən aparılmaqdadır. Mən daxili məsələlərdən danışıram, görürəm ki, artıq yəni çox bizi nəzəri danışmaqda ittiham edirlər. Ondan sonra eyni zamanda hərbi sanayi sistemində xarici silah asılılığından müəyyən mənada azaltmaq üçün, çünki o modern silahların hamısını heç vaxt bir ölkədə, bir ölkə bütövlükdə özü istehsal eləmək heç bəlkə də lazım da deyil, bu hakimiyyət eləməkdədir. Və dediyimiz kimi, neft siyasəti, qaz siyasəti də həmçinin təhlükəsizlik məsələləri, partnyorların seçimi və s. bu hakimiyyət tərəfindən həyata keçirilməkdir. Biz bir dəfə də görmürük ki, bunlar qeyd olunsun və deyilsin ki, Avropaya gələn yolun böyük bir hissəsini Azərbaycan qət eləyib. Məramı xoşdur, amma bu fonda dövlət idarəçilik sisteminin islahatı gedərkən, hansısa deməli hüquqların təminatı bərqərar olunarkən, yaxud da ki, mərkəzləşmiş idarəçilik sistemindən ya indi demərkəzləşmə gedərkən, ya özünü idarə fəaliyyətinə keçirərkən qüsurlar var. Və yaxud da qeyd olunduğu kimi məmur fəaliyyətindəki özbaşınalıqlar var, yaxud da ki korrupsiya hallar var. Bu xoş bir məramdan yanaşma olardı. Sayardıq ki, çox müsbət mütərəqqi hadisələri bunlar qeyd ediblər. Azərbaycanın bu illər ərzində seçdiyi bu kursu bölgədəki bir müstəqillik qurşağı kimi özünü saxlamasını və xarici əlaqələrini yaxşı qurmasını qeyd ediblər. Və bu fonda da daxili həyatımızdakı səhvləri də bizə çəkirlər və bayaq deyilmişdi ki, öhdəliklərimiz vardı. O öhdəlikləri də biz yerinə yetirməkdə bu dərəcədə maraqlı olardıq. Amma birisi mən sizə obrazı indi nə deyəcəm, az çəkərək deyəcəm. Ola bilər siz məni qınıyasınız ki, mən Üzeyir Hacıbəlinin üslubunda deyirəm ki, bu Qərb Avropa Parlamenti birdən-birə, məsələn, Leyla Yunus haqqını tanımadığı halda nəyə görə bu cür buna bağlı olsun, nəyinə bunun vurulub? Adamlar öz aləmizə mən düşünürəm ki, bəlkə Leyla Yunusun hüququna malik olmaq istəyərdi. Yəni sanki bir qurum bir adamın vəkilliyini eləyirsə, belə çıxır ki, 1 milyon adamın haqqı yoxdur, hüququ yoxdur, onun doğal torpağında dünyaya gəlmək, yaşamaq, böyümək, bulağından su içmək hüququ yoxdur. Bunlar hamısı qeyri-önəmli məsələlərdir. Amma siyasi haqlar, kimisə hüququnu istismar eləmək, onun üzərində 570 min euronu bir dəfə həzm rabidən keçirmək, sonra daha böyük küllü miqdarda və insan hüquqları adı altında özünə hüquq istismarçılığı kontoru yaratmaq və bununla da azadlıq mücəssiməsi olmaq və bugün də həbsxanadan belə bir pamfletlər vermək, azadlıq manifestasiyaları eləmək daha önəmli məsələdir və sən daha yaxşı qorunacaqsan Avropa qurumları tərəfindən. Bu, amma 1 milyon haqqı, ərazi bütövlükləri məsələsi o qədər önəmli deyil. Daxili təzyiq məsələlərində o qədər problemlər yaratmışlar ki, bunlar qabarmalıdır Avropa parlamentində. Xeyir olar. Niyə? Nə üçün?
Olarmı Zahid müəllim? Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda insan haqlarına özü hörmət edərək onları həbsxanaya atmasın və 1 milyon qaçqınının problemini özü qaldırsın dünyada. Bütün diqqətləri ona yönəltsin.
Bunların bir çoxu, bu 1 milyon insanın haqqını bu illər ərzində çadır çərcikdən yəqin ki, Nasib bəy bunların hamısını görüb, bilirəm ki, Azərbaycan bölgələrindən bağlıdır. Onun başqa müxalif dünya görüş daşıyıcıları kimi kabinet təmsilçilərindən deyil, aktivdir ictimai o proseslərin içərisindədir.
Ən azından həftədə bir dəfə Şəkiyə gedib gəlir hərəkatlarının sədrini baş çəkməkdən ötürü İlqar Məmmədovun həbsdə olduğunu bilirsiniz.
Bəli. Siz ibarə ilə qaytardığınız suala da gələcəm onun. Bilirsiniz, bu çadır şəhərciklərindən kərpiçlərindən və vaqon evlərindən bu hakimiyyət xilas elədi bu xalq.
Abi kim eləməli idi? Mən eləməli deyildim ki, hökumət olardı da Zahid müəllim. Çox sağ olsunlar. Başda belə doğrudan deyirəm ki, çox sağ olsunlar. Bu qədər əziyyət çəkdilər, evlər tikdilər. Kim demir ki bunu? Bayaqdan iki dəfə deyirəm ki, neft müqaviləsi də normal idi. Sırağa gün bağlanan qaz müqaviləsi də çox yaxşı müqavilədir. Qaçqınlara da sağ olsunlar evlər tikdilər.
Növbət sizin olsun. Mən
buyurun, buyurun, buyurun, buyurun Zahid müəllim.
Özümün yəni fikirlərimi söylədiyim qədər dinləməyə hazıram.
Buyurun, buyurun.
Mən onunla fikirlərin, yəni bu istiqamətdə yəqin ki, diskursiyamızın davam eləməsini arzulayıram ki, heç şübhəsiz Azərbaycan dövləti özünə hər hansı bir kənar dairələrdən təzyiq istəmir. Bunu təkcə özünün müstəqil iradəsinə qarşı mövqe hesab eləmir. Həm də real dövlətin məramının düzgün başa düşmədiyi üçün bunu tanımasını istəyir. İndi biz nə edək ki, üçüncü sektorun içərisində diplomasiyası adı altında biraz da qərb pullarının içərisində elə ötən əsrin əvvəllərindəki kimi SR, Menşevik və Bolşeviklərin içərisində Lenin ötürülmüş Alman pulları kimi həmin pulların bir hissəsi casusluq məqsədində yönəlibdir. Budur bizim günahımız. Və
bu məhkəmə yolu ilə sübut olunub Zahid bəy.
İndi bu ən azı ilkin ittihamların
deputatsız insanların
toplu gördüm ki, mən onları cinayətkar adlandırmadım. Cinayətkar söyləmədim mən.
Amma casus dediniz.
Casus dediniz, casus məhkəmə qərarı ilə olur.
Bu casusluq fəaliyyətinə cəlb olunublar. Bu bizim ilkin yanaşmamızdır. Təsdiq olunmasalar, təbii ki, onların azadlığa qovuşmasını sizinlə bərabər bu tribunadan mən də istəyəcəm. Və yekun bir cümlə ilə, bir cümlə ilə. Bütün bu fonda yəni regional və beynəlxalq mənzərənin indiki şəraitində Azərbaycanda hansısa bir dairənin belə bir demokratiya ilə daha çox silahlanıb bunu özü üçün bir əlverişli hakimiyyət uğrunda mübarizə platforması kimi saymağı ki, yaxşı bir dövrdür. Bəlkə bu geopolitik toqquşmadan bu ölkənin təsirində nədənsə bəhrələnə bilərəm. Bu yanlışdır. Biz bundan danışırıq. Yoxsa heç kimin siyasi fəaliyyətin dayandırılmasını istəmirik. Kimsə demir ki, onlar insan haqları mövzusunda fəaliyyət aparmasın.
Buyurun, Natiq bəy, cavabınızı eşitək. 4 dəqiqə.
Çox qısa olaraq, Zahid bəy, bir daha təkrarlayıram ki, siz bayaqdan bir neçə dəfə dediniz ki, bu hökumət eləyib, bu hökumət eləyib. Və qardaş, 22 il davam hakimiyyətdə bu hökumətdir də, bəs kim eləməli idi? Mən eləməli idim, ya Həsənday eləməli idi Stayankada dayanan? Bu hökumət eləməli idi də, bu hökumət bu 22 ildə müəyyən addımlar da atmaq, məktəblər də tikib, balini xəstəxana. Bilirsiniz necədir? Fiziki artım olub. Mən bunu dəfələrlə məqalələrimdə də yazmışam. Fiziki artım olub, 2900 yeni məktəb tikilib, sağ olsun hökumət təmir eləyib, amma təhsilin səviyyəsi düşüb, bu da rəsmi məlumatdır. Keçid balları 150 bala düşüb. Deməli, fiziki dəyişik keyfiyyət dəyişikliyinə keçirməyib, keyfiyyət dəyişikliyinə səbəb olmayıb. 500-ə yaxın xəstəxana təmir olunub, diaqnostika mərkəzi tikilib, sağ olsun hökumət, yenə təkrar eləyirəm. Amma insanlarımız İrana, Turana gedir müalicəyə. Deməli, kəmiyyət keyfiyyətə keçməyib. Keyfiyyət dəyişikliyinə nail olunmayıb. Qaçqınlar üçün evlər tikilib, bu tikilməli idi də, bu milyardlarla pul gəlir. Bunu qaçqınlar üçün etmək lazım idi. O insanların həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq lazım idi.
Neft pulları həm də qaçqınlar üçün xərcləndi.
Əlbəttə də 100-105 milyardın hamısını oğurlayası deyidilər ki, qaçqınlar üçün də müəyyən şey xərcləməli idilər də. Yəni yəni o mənada dedim. Üzr istəyirəm, sözümü bitirim axıra qədər. Yəni Azərbaycan hakimiyyətinin etdiyi yollar çəkibmi? Çəkib. Xəstəxana tikibmi? Tikib. Məktəb tikibmi? Tikib. Amma bunlar fiziki göstəricilərdir. Başa düşürsünüzmü? Bunu çinliləri tutsaydıq daha ucuz eləyərdi bizim üçün. Yəni daha keyfiyyətli eləyərdi. Yəni bu fiziki dəyişikliklər olub, heç kim bunu danmır. Amma ölkənin artıq 22 ildən sonra fiziki artımından çox kəmiyyət artımından çox keyfiyyət artımına, tərəqqiyə ehtiyacı var. Ölkə tərəqqiyə getməlidir. Keyfiyyət dəyişikliklərinə nail olmalıdır. Bunun yolu isə neft pulları deyil. Bunun yolu rəqabətli mühitdir. Hər tərəfdə, hər sahədə, siyasətdə, qeyri-hökumət təşkilatları sektorunda problemlər varmı? Var. Siyasətdə problem varmı? Boğazdan yuxarı. Müxalifət düşərgəsində problem varmı? Boğazdan yuxarı. Amma bunun səbəbi rəqabətli mühitin olmamağıdır. Kimin kim olduğunu bugünəcən Azərbaycan cəmiyyətinin bilməməyidir. Bizim istəyimiz oldu ki... Bəli? Bir saniyə qutarım, ondan sonra buyurun bir cümlə ilə. Ya bizim istəyimiz rəqabətli mühitdir. Biz istəyirik ki, ölkədə rəqabət olsun. Siyasətdə, iqtisadiyyatda hər yerdə rəqabət olsun. Ölkənin fiziki artımının, artıq kəmiyyət artımının, daha çox keyfiyyət artımına tərəqqiyə keçməsi şərait yaratsın. Bunun üçün isə insan hüquqları da, azadlıqlar da, seçkilər də çox vacibdir. Çox vacibdir. Bunu mütləq etmək lazımdır. Müstəqil məhkəmə vacibdir. Mülkiyyət olunmazlığı vacibdir. Bunların hamısı olunmalıdır. Bu Azərbaycan üçün olunmalıdır. Qoyun qırağa Avropanı, qoyun qırağa Amerikaya, getsinlər öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bu Azərbaycan üçün lazımdır, əhalimiz üçün lazımdır, gələcəyimiz üçün lazımdır. Mən tam əminəm ki, siz də təhsildən, səhiyyədən razı deyilsiniz, burada olan problemlərdən razı deyilsiniz. Problemləri bilirsiniz. Və siz də bilirsiniz ki, bu sahədə olan problemlər 10 illiklər tələb eləyir həll etməyə. 22 ildir gəliblər də. İlk 22 ildir gəlmişdilər də, gördük də. Nə ediblər axı bu 22 ildə? Yəni bu keyfiyyət dəyişikliklərdən gedir söhbət. Yenə deyirəm, kəmiyyətdən, tikintidən getmir. Bunlar var və çox gözəl bunları mən görürəm də, həmişə də qeyd eləyirəm. Buyurun.
Buyurun Zahid mən. Son 4 dəqiqə.
İqtisadi bazis üzərində qeyd etdiyiniz siyasi qurum və siyasi keyfiyyət dəyişiklikləri bərqərar olmalıdır. Onun üçün də birinci onu yaratmaq lazımdır. İkincisi, hakimiyyət çevrəsində dayananlar da sizin qeyd etdiyiniz sahələrdə deməli, o mənəvi dəyişikliklərin, islahatların bərqərar olmağını çox arzulayır, istəyir və bu yöndə də hökumətin müxtəlif strukturlarında dəyişikliklər o mərama edilibdir. Üçüncüsü, qərbi kənara qoyaq sözünü elə bil ki, sizdən eşitdim. Yəqin ki, sonra lenti təzədən, yəni geri çevrəndə onu
bir daha təkrarlayıram ki, qərbi qoyaq kənara, bizim Azərbaycana, xalqımıza, millətimizə lazımdır bu problemlər.
Bəli. Bu çox müsbət haldır ki, bunu siz söylədiniz. Biz ona görə demədik ki, qərbi qərbi münasibətlərdən kənarda duraq. Biz onu söyləyirdik ki, daxili siyasi mübarizəyə beynəlxalq dairələri qoşmaq olmaz. Özləri başqa qurum adamları 5-ci kolon adlandırdıqları halda, hətta siz dediniz ki, hansısa minalar təmizlənsin, Rusiyanın kolon nümayəndələridir. Amma eyni zamanda özlərini də başqa, yəni Avropa dairələrinin kolonnası kimi aparanları da bir kənara qoymaq lazımdır.
Boya, ümumən
ölkənin qanunu, hüququ bir cəmiyyətə tam qovuşması üçün sizin dediyiniz müxalifət şərtində də ekstremist təmayüllü, ekstremist dünya görüşlülərdən xilas olaraq, o cümlədən hər hansı qanunsuz fəaliyyət aparan insanlardan, olsun o məmur adına ya orta iqtisadi sahibkar sektorunda çalışır, o adam da xilas olaraq, güclü bir Azərbaycan dövlət quruculuğunda bu ölkənin lideri maraqlıdır. Onun idarəçiliyinin zamanı 10 və 20 ilə ölçülməz. Hesab edirəm ki, milli maraqlara dayanan nə qədər bu xətt xalq tərəfindən müdafiə olunacaqsa, o qədər də davam edəcək.
Ölçüsü nədir axı? Alo? Üzr istəyirəm, yəni bu ölçüsünü mən deyirəm ki, təqdim eləyək də. Ölçü seçkidir, mətbuat azadlığıdır. Bax, mən
rəqabətlilikdir.
Mən sizlə nəyə görə bax bu debatı biz bir-birimizə hörmətlə yanaşırıq, bir-birimizə sınaq işqarmırıq, düzdür? Nəyə görə ictimai kanalda etmirik? Məsələn, siz deputatsınız. Xahiş edirəm, təşkil eləyin, gedə ictimai kanalda bu mövzularda debat aparaq. Niyə icazə vermirlər buna? Bizim büdcəm, bizim vergimizlə formalaşmırmı ictimai kanalın büdcəsi? Axı biz bax bu şeylərdən danışırıq da, biz küçədən danışmırıq. Bu barikadadan danışmıram axı mən indi. Mən sizlə ictimai kanalda, AS TV-də, başqa kanallarda debat aparmaq istəyirəm. Sizlə, başqaları ilə hökumətin mövqeyini müdafiə edənlə təhqir olmadan, söyüş olmadan, mədəni
sivil
şəkildə,
formada.
Sivil formada.
Burada
buna niyə imkan vermirik? Niyə imkan vermirlər buna?
Natiq bəy, hakimiyyətin çevrəsində olan yüzlərlə və minlərlə insan var ki, sizin dediyiniz o intellektual savaşa hər zaman qadir olublar və ona görə də sizin təklifinizi normal bir məcraya yönətmək üçün ictimai kanala bu gündə mən də sizinlə bərabər müraciət edirəm ki, İstənilən mövzularda, təbii ki, profil yaxınlığı olmaq şərtindən, çünki hamı belə bir qeyri-adi bilik taşıyıcıları ola bilməz ki,
təbii ki, sosial mövzudan danışmayacağıq.
Bəli. Profil uyğunluğunda dediyiniz rəqabətli mühiti, alternativ fikirlərin eşidilməsini, əks əlaqəni, əks rabitəni təmin eləsinlər və cəmiyyətə bizim qeyd etdiyimiz hakimiyyəti güclü eləyən, lakin həm də qarşıda dayanan problemlərin də dəqiq təsvirini verən, onu qara boyalarla rəhləməkdən uzaq olan mövqələr cəmiyyətə çıxmış olsun. Və hətta siz deyim, onda elə Qaragürə də daha aydın görünəcək.
Mən yenə təkrarlayım, amma siz qəbul eləyirsiniz ki, bu günə qədər bu yoxdur, düzdürmü? Yəni bizim televiziya kanallarında, canlı yayımda, debat şəklində, mədəni şəkildə diskussiyalar yoxdur. Bunu etiraf eləyirsiniz də ən
bu televiziyaların bir çoxu müstəqil kanallardır.
Müstəqilləri qoyuram bura, adını çəkmədim. İctimai kanal.
Amma ictimai televiziya və radio yayımları sistemində qeyd etdiyiniz debatları əvvəlki dövrlərdə xeyli görməkdəydik. Ola bilər ki, bilmirəm, şəxsən sizi efirə dəvət etməmişdilər, amma müxalif kəsimin nümayəndələrindən bir çox hallarda bu cür dəymə masalarda, ərari polemikalarda iştirak etmişdik. Amma mən sizə açığın deyim, onlar bəlkə də media müstəvisində daha belə kəskin olanlar efir məkanında xeyli liberallaşmışdılar və mən bu xəttin davamlılığının çox tərəfindəydim. Sonrakı dövr bəlkə də o sadəcə proqramçılardan, işi görənlərdən, onu, o işə məsul olanlardan asılı olub. Dövlətin ümumi xəttində əks səfənin bütün təmsilçilərinin mövqeyini çıxarmayın efirə kimi belə bir tapşırığı, mövqeyin olduğunu açıq inanmaq istəmirəm. Qət şəkildə bu yəni doğru deyil, çünki mən sizə saydığımın bir səsini siz məni dayandıraraq özünüz qeyd elədiniz, təhsil infrastrukturu, səhiyyə infrastrukturu və dediniz ki, bunun keyfiyyətə keçməsi. Keyfiyyət mən dərhal deyə bilərdim. Minlərlə tələbələr beynəlxalq məkana Azərbaycan dövləti adından gedirlər və siz deyirdiniz ki, vaxtı ilə Chicago uşaqları Amerikadan Yaponiyaya mühüm bir ideologiya və həm də quruculuq ideyaları gətirdilər, təmiz idarəçilik gətirdilər. O 500 nəfər, 1000 nəfər də bizim həyata Fərqli idarəçiliklər gətirəcəklər. Hakimiyyət bundan narahat deyil.
Gedən qayıdır ki, gətirsin də.
Amma bizim vaxtımız...
Yəni, mən sizə yüzlərlə ilə tələbələri göstərə bilərəm.
Mən də sizə yüzlərlə göstərə bilərəm ki, mənim dostluğumda da var, onlar hələ də xaricdədirlər.
Aydındır, bu başqa bir mövzudur.
Bu hər də hadisələr ola bilər, amma bütövlükdə tendensiya Azərbaycan oğlu, Azərbaycan qızı xaricdə təhsil alırsa, bu ölkəyə dönür və onun quruculuğunda iştirak edir. Amma siz mənə Natiq bəy,
son 10 saniyə.
Harvard'ı bitirenlerin gidip müsavata üzv olduğunu gösterebilmem.
Ama Harvard'ı bitiren insan bizde il yarım türmede yattı.
Bu Bəxtiyar Hacıyev'den gelir söhbət. Mən teşekkürümü bildirəm. Burada artık nöqte qoymalıyıq. Zahid Orucu teşekkürümü bildirəm. Natiq Cəfərliyə teşekkürümü bildirəm ki bu müzakirədə iştirak etdilər və öz fikirlərini cəmiyyətə bildirdilər. Növbət saatlı xəbər saati verilişi efirdə olacaq. Dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə də